Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 30. septembar, vijesti dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin ozvaničava aneksiju dijelova Ukrajine. Najmanje 25 osoba su poginule, a 50 je ranjeno u ruskom raketnom udaru na konvoj civilnih vozila na periferiji Zaporožja. Od jula u Bosni i Hercegovini zabilježene 1202 izborne nepravilnosti, brojne prijave za kupovinu glasova. Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, odgovorio mađarskom predsjedniku Viktoru Orbanu. Entitet Republika Srpska nije država. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pozvao Hrvate u BiH da izađu na izbore u nedjelju i ponovio da će štititi njihovu konstitutivnost i jednakopravnost u toj zemlji. Opštinski sud u Sarajevu proglasio krivom bivšu kantonalnu ministricu Amelu Daudbegović zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Prvostepenom presudom osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci. Internacionalni teatarski festival MES bit će večeras svečano otvoren u Narodnom pozorištu Sarajevo, i to predstavom braća Karamazovi, sve sretne porodice nalik su jedna na drugu. Zagrebačko kazalište mladih, režisera Olivera Frljića. Nihat Krševljaković, direktor festivala MES.
Nastavljamo sa 62. festivalom MES i izuzetno mi je čast da su gosti naši prijatelji iz ZKM-a i da se radi o predstavi Olivera Frljića, jednog od najznačajnijih europskih reditelja danas.
Vrijeme sutra, jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Poslije podne, lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni. U emisiji još poslušajte. Tokom sezone lova na prepelice u Srbiji, krivolovci ove ptice selice mame zakonom zabranjenim elektronskim uređajima. Sandra Jovanović, aktivistica Društva za zaštitu ptica, kaže:
Stada strada mnogo više ptica nego što bi stradalo da se ne koriste vabilice. Tako da na ovaj način se zaista masakriraju ptice.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom je od jula u BiH zabilježila 1202 izborne nepravilnosti, brojne prijave za kupovinu glasova. Kako se navodi, izvještaj se odnosi na period od 25. jula pa sve do 25. septembra 2022. godine. Edi Bajrović.
Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na 484 slučaja preuranjene izborne kampanje u 67 gradova i opština u BiH, od čega se 157 nepravilnosti odnosi na dokazane slučajeve plaćenog oglašavanja na društvenim mrežama u vrijeme kada to izbornim zakonom BiH nije dozvoljeno. Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom objašnjava.
Analiza svih prijava pokazuje da se najveći broj prijava odnosi na sljedeće političke subjekte. SNSD 166 slučajeva, SDA 158 slučajeva, SDP Bosne i Hercegovine 71 slučaj, HDZ Bosne i Hercegovine 56 slučajeva i SDS 26 slučajeva. Od svih nepravilnosti za koje je navedeno kao dokaz da su u njima sudjelovali politički subjekti, na prva dva politička subjekta koja sam naveo, dakle SNSD i SDA, otpada skoro polovina ukupnog broja svih izbornih nepravilnosti.
Također pojasnili su kako se i u ovom predizbornom periodu nastavlja praksa trgovine u biračkim odborima. Nastavlja se i praksa nedozvoljenih pritisaka na birače nuđenjem zaposlenja, prijetnjama gubitkom posla, zastrašivanjem i distribucijom poklon paketa u zamjenu za glas. No, kako kažu, tehničke promjene koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt popravile su stvari. Iz koalicije Pod lupom, Vehid Šehić.
Te izmjene će doprinijeti vraćanju integriteta i povjerenja u sam izborni proces, što je nama jako bitno. Tim izmjenama će se sigurno onemogućiti mnogo toga što smo konstatovali na prethodnim izborima, a što je ostalo nekažnjeno, a kršio se izborni zakon i izborna pravila Centralne izborne komisije. I moram reći da ove izmjene već daju određene rezultate, o tome ćete čuti kasnije. Ono što želim da iskoristim ovu priliku, da pošaljem poruku građanima biračima Bosne i Hercegovine da izađu na izbore i da slobodno izraze svoju izbornu volju bez obzira na pritiske, ucjene, prijetnje kojim svjedočimo. Mi moramo se izboriti da izbori budu praznik demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Građani Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju 2. oktobra glasaju za 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i 42 zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Glasaju za 98 zastupnika u Parlamentu Federacije, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske. Građani Federacije glasaju za ukupno 289 zastupnika u skupštinama 10 kantona. Kako naći svoje biračko mjesto, koji su dokumenti potrebni, kako se ispravno popunjavaju 4 glasačka listića, kako glasaju slijepe, nepismene ili osobe fizički nesposobne za glasanje, te koje su novine na ovogodišnjim izborima, pogledajte na stranici slobodnaevropa.org.
Vijesti iz svijeta. 4 okupirane ukrajinske regije danas će službeno biti pripojene Ruskoj federaciji. Glavna svečanost održat će se u Velikoj Kremaljskoj palači, a na Moskovskom crvenom trgu bit će veliki koncert. Nezakonitu aneksiju ukrajinskog teritorija Zapad neće priznati. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekrete kojim se otvara put službenom pripajanju okupiranih ukrajinskih regija Herson i Zaporožje Rusiji. U dekretima koje je objavio Kremlj, stoji da je Putin priznao 2 regije kao nezavisne teritorije. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uputili su upozorenje Putinu pred današnji događaj, naglasivši kako se radi o ukrajinskoj suverenoj teritoriji, te da ovakvi potezi nikada neće biti priznati. Najmanje 25 osoba su poginule, a 50 je ranjeno u ruskom raketnom udaru na konvoj civilnih vozila kod ukrajinskog Zaporožja, napisao je na Telegramu regionalni guverner Oleksandar Staruh. I Finska će od danas, nakon Poljske i Baltičkih država, zabraniti ruskim državljanima s turističkim vizama ulazak u zemlju, zatvarajući rutu ka Evropskoj uniji za Ruse koji pokušavaju pobjeći nakon vojne mobilizacije koje je prošle sedmice najavio predsjednik Vladimir Putin. Ministri Energetske unije usvojili su paket mjera za ublažavanje energetske krize, uključujući takse na ekstra profit kompanija za fosilna goriva, ali nije postignut dogovor o ograničavanju cijene gasa. Inflacija u zemljama članicama eurozone dostigla je rekordnih 10% zbog rasta cijena električne energije i prirodnog gasa, nagovještavajući recesiju i jednu od najvećih svjetskih ekonomija. Potrošačke cijene u eurozoni, koja ima 19 zemalja, dostigle su 10% u septembru, saopštila je statistička agencija Eurostat. Prije godinu dana inflacija je iznosila 3,4%.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Varnice između Elektroprivrede BiH i rudara ovog puta nisu dugo sjevale. Izazvala ih je odluka Elektroprivrede da jednokratnu novčanu pomoć od 750 maraka isplati samo zaposlenim u ovoj kompaniji. Iako je problem riješen, ova odluka osvijetlila je druge probleme u proizvodnji struje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više zna Arnes Grbešić.
Haotično stanje u rudnicima je bespotrebno stvoreno, kaže predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Mi smo očekivali da će uprava Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, koja upravlja, rukovodi putem prokuriste i direktora u rudnici Oblja u sastavu koncerna, usvojiti jednu takvu odluku o isplati jednokratne novčane pomoći radnicima u jednom dijelu koncerna.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine reagovala je ekspresno. Predložila je direktorima rudnika u sastavu koncerna kojim upravlja da po 750 maraka isplate i rudarima u septembarsku platu. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
Oni smatraju rudnike svojim kad oni trebaju određivati. Ne može nijedan rudnik raspisati konkurs da primi rudara, a spali rudara sa svakdje i svake neke bitnije odluke oni donose. Ovako kad je neka raspodjela da bude svima isto, onda se oni povlače.
Rudari su uposlenici rudnika. Oni imaju svoje uprave, odnosno direktore. Zbog toga Elektroprivreda Bosne i Hercegovine nije mogla donijeti odluku kojom će biti obuhvaćeni i rudari, saopšteno iz Elektroprivrede. Njen direktor, Admiran Delija, prethodno je rekao da su se rudari izborili za pomoć u maju i već 4 mjeseca dobijaju po 230 maraka u džep. Predsjednik sindikata rudara Sinan Husić odgovara.
Kakva pomoć, bolam, to morate biti neozbiljni, neodgovorni do beskonačnosti. Pa član 50 kolektivnog ugovora precizno jasno kaže šta je to, povećanje plate. Mi to nikad ne bi uzeli kao pomoć.
Odluka o isplati 750 maraka zbog inflacije kojom nisu bili obuhvaćeni rudari posvađala je Rudarski sindikat elektroenergetskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Pokazala je i da isplata novca nije jedini problem između ova dva sindikata. Predsjednik sindikata elektroenergetskih radnika Mevludin Bektić.
Gotovo milijardu uložen da investicija u rudnike, oni dalje nemaju proizvodnje i tako dalje. To su problemi koji mene isto pogađaju. Zašto? Jer su smanjene investicije u elektroprivredi. To niko ne govori, to javnosti je praktično strano.
Na pad proizvodnje uglja u rudnicima i to za 600.000 tona manje od plana nakon rudarske pobune ukazao i direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Predsjednik sindikata rudara Sinan Husić odgovara da elektroprivreda ima stabilnu proizvodnju struje za domaće tržište, da dio izvozi te da dobije ugalj po povoljnim cijenama.
Na papiru sa olovkom možete planirati ne znam šta i na terenu morate obezbijeti uslove. Imamo da na bagerske jedinice u nekim rudnicima više mjeseci stoje radi nedostatka radnika u proizvodnji.
Varnice koje su sjevale između sindikata u koncernu elektroprivrede Bosne i Hercegovine i njene uprave zbog 750 maraka pomoći radnicima, tako su na površinu izbacile i druge probleme u rudnicima, odnosno u proizvodnji struje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za njih se ne može pronaći ekspresno rješenje. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dvije elektrane na prirodni gaz bi trebalo da se grade u Republici Srpskoj, a za njih postoji 5 mogućih lokacija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u entitetskim preduzećima koja se bave trgovinom i transportom ovog energenta. Plan tamošnjih vlasti je da ih pokreće ruski gaz, ali i da Rusi učestvuju u izgradnji. Kada i gdje će se graditi ove elektrane zna Goran Katić.
Moguće lokacije za gasne elektrane su planina Jahorina kod Sarajeva, Zvornik na istoku, Brod na sjeveru te Banja Luka i Prijedor na zapadu Bosne i Hercegovine. Zbog izgradnje elektrana, ali i gasovoda u Republici Srpskoj, delegacija iz Gazproma, ruskog državnog energetskog giganta, bila je u posjeti Republici Srpskoj prije nešto manje od mjesec dana. Elektrane su bile jedna od tema razgovora člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanku u Moskvi 20. septembra. Ipak, ova postrojenja će morati da sačekaju izgradnju gasne mreže, a zajedničko svim elektranama je da bi trebalo da koriste prirodni gas iz Rusije, već godinama jedinog uvoznika ovog energenta u Bosnu i Hercegovinu. Ljubo Glamočić, direktor preduzeća GasRes, koje se bavi trgovinom i snabdjevanjem gasom u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa kaže da je 5 lokacija u razmatranju, te da bi strateški partneri trebalo da daju prijedlog koje su im lokacije prihvatljive.
Gazprom, vjerovatno u kombinaciji sa Srbija gasom, odnosno sa partnerima iz Srbije, vi znate da GasTrans. Preduzeće zajedničko u Srbiji upravlja transportnim sistemom, tako da gasovod može biti jedan strateški partner, a o izgradnji energetskih objekata nije isključen i drugi partner.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, nadležnog za ovo pitanje, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o mogućim elektranama na gas u tom BH entitetu. Resorni ministar Petar Đokić rekao je novinarima 26. septembra da prema strategiji razvoja energetike RS do 2035. godine predviđena je izgradnja dvije gasne elektrane.
Za sada je pokazan samo interes ruske strane da gradi takve objekte, a naravno sada u nekoj budućoj fazi, u budućem vremenu, treba ići na konkretizaciju tog projekta.
Početkom avgusta u ime vlade RS Đokić je sa predstavnicima ruske kompanije Zarubežnjeft potpisao sporazum koji predviđa moguću izgradnju gasne elektrane u krugu rafinerije nafte Brod koja pripada ovoj kompaniji. Nedeljko Elek, generalni direktor preduzeća Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, koje se bavi transportom i distribucijom, istakao je za Radio Slobodna Evropa da se za elektranu na Jahorini tek radi studija izvodljivosti. On podsjeća da je, prije nego što se bilo šta bude uradilo, potrebno tamo dovesti gas.
Osnovna stvar koju mi treba da uradimo je razvijanje gasne mreže i mi to radimo. Konkretno sad radimo, ulazimo u gasifikaciju 7 opština na istoku Republike Srpske, koji ćemo početi, već smo počeli neko projektovanje ove godine. Sljedeći godine počinjemo sa radovima.
Širenje mreže po opštinama će, smatra Nedeljko Elek, trajati bar 2 godine, a ukupna cijena će biti oko 35 miliona evra. Gaz trenutno u BiH jedino ulazi na terminalu Šepak kod Zvornika na istočnoj granici sa Srbijom. Tamo stiže iz Rusije, takozvanim turskim tokom, Balkanskom, ispod Crnog mora, preko Turske, Bugarske i Srbije. Na zapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, trenutno je postoji mreža koja bi mogla da dovede gas. Zbog toga, predstavnici preduzeća Srbija Gas i Gas RES su potpisali ugovor još u martu prošle godine oko spajanja RS na gasnu mrežu Srbije, kod Bijeljine na sjeveroistoku zemlje. Ovaj projekat trenutno stagnira jer nije dobio potvrdu na državnom nivou, odnosno nije postignut dogovor u Savjetu ministara BiH o prednacrtu sporazuma između BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o smanjenju broja stanovnika u Bosni i Hercegovini. Prema podacima UN-a, BiH godišnje gubi 1,5% stanovništva. Sve je manje prvačića, ali i radno sposobnog stanovništva. U emisiji gledajte. Godišnji broj školaraca u BiH za 10 godina smanjen za petinu. U općini Oštra Luka ove školske godine upisano 9 prvačića. Govori Danijela Dragić, direktorica osnovne škole Desanka Maksimović.
Pa ja bih rekla da se uopšte malo djece rađa. Mislim da je to neki glavni pokazatelj kad vidimo mortalitet, natalitet, kad uporedimo.
BiH u UN-ovoj procjeni nazvana zemljom najnižeg niskog fertiliteta. Zašto se građani ne odlučuju na potomstvo? Gost emisije sociolog Esad Bajtal.
Nema ko ovdje da rađa djecu. I oni koji su ostali, pa bi mogli, dakle oni bez bioloških smetnji, mlađa generacija ne odlučuje se na to.
Smanjenje broja stanovnika odražava se i na penzione doprinose. Razlika od prikupljenog i isplaćenog se namiruje iz budžeta, objašnjava ekonomista Faruk Hadžić.
Ako platite više iz PDV-a, iz drugih poreza, zato što imate manje prikupljenih doprinosa, onda ugrožavate sve ostalo što je u stvari izdatak budžeta. I finansiranje školstva, i finansiranje infrastrukturnih projekata, finansiranje drugih socijalnih kategorija.
Emisiju gledajte od subote 1. oktobra na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
U okviru projekta Minsko sumnjive površine, koji je započet u maju mjesecu ove godine, u opštini Šamac od mina je očišćeno 70% površina. Preostalih 30% očistit će se do kraja ove godine, čime će ova opština, prva u Bosanskoj Posavini, u potpunosti biti bez mina. Zoran Matkić.
Timovi Norveške narodne pomoći trenutačno su na minsko sumnjivim površinama u šamačkom selu Kornica, a do kraja godine trebali bi od mina očistiti lokacije u susjednoj Srednjoj Slatini i Gajevima. Kuća Stevana Lukića iz Kornice od lokacije kontaminirane minama udaljena je svega 50 metara.
Tih 30 godina čekamo da to se uradi jer nam je to uz kuću, malte ne, pa nam se dešavalo da su nam djeca odrasla tu, da su se igrali, gubili, morali smo ih tražiti i nije bilo baš zgodno.
Ivo Popić, povratnik u Kornicu kod Šamca.
Narodu normalno da je drago i dobro svima da možeš otići u svoju njivu, svoju šumu, komši, ima i takvi slučajeva da su između kuća trake postavljene. Sad neće više biti, ja vjerujem da je to gotovo i da je to biti uspješno sve završeno.
Od početka ovogodišnje deminerske sezone na području općine Šamac od preostalih 1.000.000 četvornih metara kontaminiranih minama do sada je očišćeno 700.000. Preostalih 300.000 planira se očistiti do kraja ove godine. Milan Blagojević, koordinator za razminiranje općine Šamac.
S obzirom vrijeme kako nas prati, mi se nadamo da ćemo u toku narednog mjeseca biti završena mjesna zajednica Kornica, a sama dinamika posla radi se tehničko izviđanje, odnosno ciljano izviđanje gdje se ide direktno na mine, znači sami demineri i operativci koji vode taj program deminiranja i šire zonu istraživanja samih mina.
Općina Šamac kraj prošloga rata dočekala je s oko 7.000.000 četvornih metara uglavnom poljoprivrednog zemljišta pod minama. U minskim incidentima smrtno je stradalo 19 osoba, dok je 17 osoba zadobilo teže i lakše tjelesne ozljede. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih poslušajte kakva je uloga umjetnika. Šta znači ako umjetnost ne reaguje na probleme u društvu i ne popravlja svijet? To zna umjetnik i dizajner Armin Ćosić.
kada govorimo o umjetnosti, u stvari govorimo o potrebama. I meni je nekako uvijek bilo žao što Bosanci i Hercegovci svode svoje potrebe na minimum i ono koliko je dovoljno. A ako bismo radili neku skalu ono, od 1 do 5, sada uveli školski sistem ocjenjivanja, dovoljan je 2. Možda zato upravo mi jesmo ono, 2 u evropskom sistemu, ona mršava dvojka.
Biti ispred drugih, misliti, stvarati, ukazivati na svoj način onako kako najbolje znaš svojim radom, djelom.
Jer moja misija jeste takva kao umjetnik u stvari da opominjem, da opozivam i da urgiram. I evo mislim sada, naravno kaže, ako želite staviti rijeku u betonske cijevi, ako želite ukrotiti rijeku, to je apsolutno ono što je protiv umjetničkog odnosa, što je protiv života, što je protiv umjetnosti.
Glasom mladih slušajte na našem sajtu. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Miljan Vujović iz Bratunca radio je 5 godina na luksuznim kruzerima i nekoliko puta je proputovao cijelu zemljinu kuglu. Bio je u svim zemljama svijeta osim Kine. Povremeno je dolazio u svoj Bratunac, ali sada se vratio jer ga je srce buklo u svoj rodni grad i svojoj porodici. Kaže da je poslije svega što je preživio radeći u raskošnim kruzerima, družiće se sa bogatim ljudima, u Bratuncu život ipak najugodniji. Njegovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Poslije završene srednje škole, Miljan se, kao i većina njegovih vršnjaka, odlučio da krene vani, ali ne u neku evropsku zemlju. On se upustio u pravu avanturu.
Imam 30 godina i trenutno živim u Bratuncu. Završio sam školu ovdje i višu školu u susjednoj nam zemlji Srbiji. Vratio se ovdje, zasnovao svoju porodicu i uslijed nedostatka financijskih sredstava odlučio sam da se oprobam u nečemu novom, to jeste da skupim hrabrost, stisnem zube i uputim se u jednu avanturu, to jeste da pokušam da radim na prekookeanskim brodovima.
Njegova destinacija bili su luksuzni kruzeri na kojima je radio kao ugostiteljski radnik.
To su veliki plutajući hoteli sa 5 plus 6 zvjezdica, brodovi deluks kategorije. Volim reći da sam prešao 50.000 milja, je ispred mene, to je sigurno. Obišao sam cijeli svijet.
Za 5 godina rada Miljan je nekoliko puta proputovao zemljinu kuglu i boravio u svim zemljama svijeta.
Bio sam i u Americi, sjevernoj i južnoj, Europu kompletno sam obišao, sjeverna, južna, centralna. Naravno, to je nama, tako reći, blizu. Grenland, Island, Afrika, naravno, ona je uvijek interesantna. Australija sa svojom sidnejskom operom. Imao sam priliku, naravno, da vidim čak i oni famozni Karibi, Kuba, mislim, sve neke egzotične destinacije koje običnom smrtniku, jel te, izgledaju daleko i nedostižno. Imao sam priliku da nogom kročim na njih.
Nije jednostavno raditi na kruzerima.
Nešto osnovno da bi se usudili da krenete negdje, moraš da poznaješ bar jedan jezik, bar jedan. Ja imam sreću, znam, govorim 4 jezika, engleski, italijanski, španski, njemačkim se služim, koji dan danas usavršavam. To je ono, čovjek se uči dok je živ.
Miljan se vratio u Bratunac gdje mu je, kako kaže, najbolje od svih mjesta svijeta.
Prevagnula je moja porodica. Na prvom mjestu onda jedan dobar, mislim, neću reći dobar život, jedan miran i normalan život, kako se je kući, svugdje pođe, svoje kući dođe. Otišao sam, čerkica imala 3,5 godine, vraćam se, ona već ima 9 godina, dođem kući na mjesec, 2 i ponovo idem, postajem stranac svom rođenom djetetu. Nigdje nije ugodno kao ovdje. Ja ovdje imam vremena i poslije posla da odem sa prijateljima i da popijemo piće i da svatimo do nekog restorana i da imamo vremena i u toku dana da popijemo kafu. Jednu kafu mi ovdje pijemo 2 sata. Tamo toga nema. Kafa se pije u roku od 1 minuta, 3 srka i čao, idemo dalje. Naša zemlja ti nudi nešto što nijedna druga neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Tokom sezone lova na prepelice u Srbiji, krivolovci ove ptice selice mame zakonom zabranjenim elektronskim uređajima. Dušan Komačević proveo noć sa aktivistima Društva za zaštitu i proučavanje ptica u potrazi za nedozvoljenim napravama.
Zvuk ove elektronske vabilice vara ptice u krugu od 2 km. Pronašli su je aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koji redovno tragaju za ovim zakonom zabranjenim napravama. Prema rečima Sandre Jovanović, aktivistkinje ovog udruženja, vabilice koriste krivolovci kako bi namamili ptice.
Tako da ptice koje čuju vabilice, one dobijaju signal da je tu bezbedno, da tu ima dovoljno hrane, one tu sleću. Međutim, ujutru, u jutarnjim časovima ih dočekaju krivolovci na nišane, tako da tada strada mnogo više ptica nego što bi stradalo da se ne koriste vabilice. Tako da na ovaj način se zaista masakriraju.
Sezona lova na prepelice u Srbiji traje od 15. avgusta do 30. septembra. Nevladini aktivisti obilaze područja na kojima postoji mogućnost da zateknu nedozvoljena sredstva. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je sa grupom koja je obišla područje Južne Bačke i Južnog Srema u Vojvodini. Kod mesta Novi Slankamen na području opštine Inđija, izoštreni sluh aktiviste Marka Šćibana detektuje problematični zvuk.
Evo nas. Prvi ulov danas, Srem ipak pušta muziku.
Na koliko je po tvojoj proceni udaljena od nas?
Otprilike oko kilometar.
Nakon što su ubeležili lokaciju na kojoj su čuli vabilicu, prijavljuju slučaj.
Policija. Dobro veče, ovde Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Želela bih da prijavim slučaj krivolova i bila bi nam potrebna vaša pomoć u otkrivanju i pronalaženju vabilice i da li možemo da računamo na jednu vašu patrolu?
Možete da računate na patrolu, nego nisam imao do sada situaciju o tome. Šta se tačno konkretno šta prijavljujete da znam?
Ovako, prijavljujemo korišćenje vabilice u lovištu, a vabilica je nedozvoljeno sredstvo za lov.
15 minuta kasnije dolazi patrola. Zajedno sa aktivistima pronalaze dve vabilice u ataru Novog Slankamena. Potom ih odnose u policijsku stanicu gde se aktivistima uzima izjava i pravi zapisnik.
I sada verujemo da će se to procesuirati do kraja, a za nas kraj znači kažnjavanje počinioca.
Kaže Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prema procenama ovog udruženja, u ilegalnom lovu na prepelice na teritoriji Srbije tokom avgusta i septembra strada više od 50.000 jedinki ove ptice. Zavod za statistiku navodi da je u 2019. godini legalno odstreljeno 30.000 prepelica.
I ovo se ne dešava samo u Srbiji, već i u okolini. Tako da je pritisak na ovu vrstu ptice zaista ogroman i ovo je vrsta čija brojnost veoma naglo opada.
Objašnjava Sandra Jovanović. Prodaja vabilica nije zabranjena. Na internetu se mogu naći za 50 evra. No Krivični zakonik Srbije za njihovu upotrebu propisuje kaznu zatvora do 3 godine. Za izricanje kazni su zaduženi lokalni sudovi. Ne postoji zbirni pregled presuda, a broj i visinu izrečenih kazni za ilegalno ubijanje prepelica u prethodnih 5 godina sudovi nisu dostavili ni Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Iz Indije, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I na kraju emisije još jednom vijesti dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin obraća se u punoj sali u Kremlju u oči ceremonije potpisivanja aneksije još 4 područja koje pripadaju Ukrajini. Ceremonija se održava 3 dana nakon završetka referenduma u kojima zastupnici Moskve u okupiranim regijama tvrde da je većina od 99% glasova za pridruživanje Rusiji. Sjedinjene Države i Velika Britanija uputile upozorenje Putinu pre današnji događaj, naglasivši kako se radi o ukrajinskoj suverenoj teritoriji, te da ovakvi potezi nikada neće biti priznati. Najmanje 25 osoba su poginule, a 50 je ranjeno u ruskom raketnom udaru na konvoj civilnih vozila na periferiji Zaporožja. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.